Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко, я вітаю всіх, хто нас слухає. НАТО не може мати таких відносин з Росією, як раніше, допоки її війська не покинуть Грузію.
There can be no business as usual with Russia under present circumstances. And the future of our relations will depend on the concrete actions.
Забезпечення енергоносіями з Росії гальмує Німеччину у її діях стосовно російсько-грузинського конфлікту.
Wir haben diese gemeinsamen Interessen, die Energieversorgung mit Russland, was Deutschland in seiner Handlung hemmt.
Про це за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Російські кораблі, які воювали проти Грузії, повертаються до Севастополя. Кораблі російського Чорноморського флоту, які покинули свою базу під час російсько-грузинського конфлікту, повертаються до Севастополя за новими правилами. 4 російські кораблі завтра планують прибути до Севастополя, і про це повідомлення про це отримало Українське міністерство оборони. Як зазначає прес-служба Міністерства оборони, процедура повідомлення про захід до Севастополя цих кораблів витримана відповідно до указів президента України, які ставлять російський Чорноморський флот під суворіший контроль української влади. Вчора президент Росії Дмитро Медведєв скритикував українську владу за некваліфіковане втручання і попросив не вказувати, як поводитися Чорноморському флоту. Міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту з Грузією і закликали її до негайного виведення війська з Грузії. Міністри, які провели екстрене засідання у Брюсселі, заявили про намір переглянути стосунки з Росією. Генеральний секретар НАТО Єнс Гопсгефер заявив, що Росія не дотримується умов угоди про припинення вогню, яка була підписана за сприяння Європейського Союзу.
There can be no business as usual with Russia.
Ми не можемо продовжувати стосунки за нинішніх обставин так, нібито нічого не сталося. Наші майбутні стосунки залежатимуть від конкретних дій Росії щодо виконання плану мирного врегулювання, який складається з 6 пунктів, який підписав президент Медведєв. Цього поки що не відбувається.
Міністри країн НАТО висловили підтримку Грузії та пообіцяли допомогу у відновленні об'єктів, що постраждали під час військових дій. Координувати цю допомогу буде нова спеціальна комісія НАТО-Грузія. Подібний консультаційний механізм існує у стосунках НАТО і України вже 11 років. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров скритикував заяву НАТО як упереджену і необ'єктивну.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Мені здається, що в НАТО намагаються зробити з агресора жертву. Намагаються відбилити злочинний режим, намагаються врятувати режим, що провалився, і беруть курс на переозброєння нинішніх лідерів Грузії.
Вооруження нинішніх лідерів Грузії.
Лавров також заявив, що Росія не має наміру анексувати грузинську територію, а вивід війська триватиме 3-4 дні. Тим часом кореспонденти західних інформаційних агентств повідомляють, що російська бронетехніка і танки покидають стратегічно важливе грузинське місто Горі. Про вивід російських військ з інших грузинських міст поки що не повідомляється. Організація з безпеки і співпраці в Європі отримала згоду Росії на розташування 20 військових спостерігачів у Грузії. Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб заявив, що він був обережно оптимістичним щодо того, що Тбілісі також дасть на це згоду сьогодні і спостерігачі зможуть вилетіти вже ввечері. Стуб також заявив, що найближчим часом він має намір надіслати до Грузії ще близько 80 спостерігачів.
We've been involved in frantic diplomatic efforts for the past.
Впродовж останньої доби ми робили відчайдушні спроби отримати рішення, щоб збільшити кількість військових спостерігачів в регіоні з нинішніх 9 осіб до 100. Рішення було ухвалено всіма сторонами, крім тієї, на яку ми чекали. Таким чином, сьогодні ми надішлемо 20 спостерігачів. Це може і не звучить як велика цифра, але це відкриває двері для надсилання решти.
But that opens the door for sending in the rest.
Сказав голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб. Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Головною темою у нашій передачі і далі залишається грузинська тема. НАТО попереджає, що не може мати таких відносин з Росією, як раніше, доти, доки російські війська не покинуть Грузію. Водночас Альянс оголосив про те, що поглиблює відносини з офіційним Тбілісі. Про це йшлося на позачерговому засіданні міністрів закордонних справ НАТО у вівторок у Брюсселі. Водночас невелика група російських танків і іншої важкої техніки покинула сьогодні грузинське місто Горі. Росія говорить, що це початок обіцяного виведення військ, а грузини називають те, що сталося, шоу. Більше про реакцію Заходу в матеріалі Мар'яни Драч.
26 держав НАТО заявили, що вони серйозно розглядають наслідки, які матимуть дії Росії в Грузії. Генеральний секретар Альянсу Яп де Хопсхефер заявив, що Москва не виконує умов мирного плану, про який Євросоюз домовився з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Тому поки російські війська повністю не покинуть Грузії, не буде і регулярних контактів з Росією, заявив Яп де Хопсхефер.
If you would ask me what about the NATO-Russia Council, we're not abandoning...
Якщо ви мене запитаєте, як стосовно Ради НАТО-Росія, ми не скасовуємо цю раду, але поки російські війська фактично окупували значну частину Грузії, я не можу бачити проведення Ради НАТО-Росія на будь-якому рівні.
At whatever level.
Разом з тим, міністри НАТО вирішили створити новий форум під назвою «Комісія Грузія-НАТО», щоб зміцнити відносини з Тбілісі. Подібна структура вже 11 років діє у контактах Альянсу з Україною. Сьогодні у Брюсселі Грузію також вкотре запевнили, що у майбутньому вона може стати членом НАТО. Хоча навіть експерти, які з симпатією ставляться до Тбілісі, визнають, що війна з Росією неминуче сповільнить цей шлях. Для врегулювання конфлікту буде потрібна допомога світу, переконана державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс.
Є потреба у міжнародних миротворчих силах як складової ширшого розв'язання конфлікту в обох – Південній Осетії та Абхазії, бо зараз там немає нейтральних миротворців. Гадаю, що це цілком очевидно, що Росія стала учасницею цього конфлікту.
Перед нинішнім засіданням в штаб-квартирі НАТО чимало оглядачів припускали, що воно може засвідчити розкол в Альянсі. Раніше до жорсткого курсу щодо Москви закликали східноєвропейські члени НАТО і Сполучені Штати. Німці та французи, серед інших, були за помірковану позицію. Але прогнози про розкол не справдилися, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахто Лоб'якас.
Щойно я спілкувався з дипломатом НАТО, який був присутній на засіданні, і він каже, що попри всі очікування, внутрішньої боротьби не було. Була неочікувана єдність. Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Є серйозна стурбованість, яку поділяють всі члени Альянсу, через те, що Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Зі свого боку, Москва назвала заяву міністрів закордонних справ НАТО необ'єктивною та упередженою.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія не мала наміру анексувати грузинської території, а виведення російських військ на позиції, які вони займали до конфлікту, триватиме 3-4 дні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Криза на Кавказі визначає цього тижня політичне життя також і в Берліні. У середу федеральний уряд має обговорити візити канцлера Німеччини Ангели Меркель до Сочі і Тбілісі, під час яких вона зустрічалася з президентами Грузії і Росії Михайлом Саакашвілі і Дмитром Медведєвим. Радіо «Свобода» зателефонувало до керівника представництва німецького фонду імені Генріха Бьоля в Тбілісі Іріс Кемпе. Пані Кемпе, яку позицію займає Німеччина відносно кризи на Кавказі?
Deutschland bemüht sich, und das ist auch gut so,
Німеччина намагається відігравати роль посередника, і це дуже добре. Але проблеми на Кавказі не може розв'язати лише одна країна. Це проблеми, які слід вирішувати на загальноєвропейському і трансатлантичному рівнях. Водночас відчувається, що Німеччина досі перебуває в пошуку, як будувати майбутні відносини з Росією і з її сусідами, в тому числі з кавказькими країнами. Тут можна спостерігати все ще багато невиразності і частково різні інтереси.
На відміну від Сполучених Штатів, Німеччина поки що утримувалася від справді різкої критики на адресу Москви. Чим це можна пояснити?
В американців зовсім інші вихідні позиції. Забезпечення енергоносіями з Росії гальмує Німеччину в її діях. Але справді, німецькі політики мали б відповісти на критичне запитання про те, як можна співпрацювати з країною, чиї війська готові нападати на держави так званого близького зарубіжжя.
Можна сказати, що голова Баварського християнського соціального союзу Ервін Губер має рацію, коли закликає до перегляду політики Німеччини відносно Росії.
Я пішла б ще далі і сказала б, що треба переглянути не тільки політику відносно Росії, але й відносно всієї Східної Європи. Тут не можна забувати і про вкрай чутливе становище, в якому перебуває Україна. Можна цілком собі уявити, що наступна криза спалахне навколо Чорноморського флоту Росії в Криму. Так само, як і у Грузії, Україна також прагне членства в НАТО і ЄС. Захід у жодному разі не повинен миритися з тим, щоб Росія діяла відносно України так само, як вона діє відносно Грузії. Для цього потрібно зробити значно інтенсивнішими зв'язки на всіх рівнях і форсувати інтеграцію України в західноєвропейські структури. І врешті-решт, як у випадку України, так і у випадку Грузії, Захід повинен випрацювати спільну позицію. Поки що про якусь спільну європейську позицію тут говорити не можна.
Пані Кемпе, як на вашу думку, криза на Кавказі прискорить чи загальмує приєднання Грузії до НАТО? Перебуваючи в Тбілісі, канцлер Німеччини заявила, якщо Грузія хоче, то разом з партнерами по НАТО вона може вирішувати, коли і як їй приєднуватись до Альянсу.
Зараз НАТО опинилося під потужним тиском. Альянс повинен діяти, але водночас йому бракує дієздатності. Варто згадати суперечку між старими і новими членами НАТО. Слід взяти до уваги також те, що Грузія, яка прагне приєднатися до Альянсу і яка справді потребує захисту, може принести зі собою масивні проблеми. Якби Грузія вже зараз була членом НАТО, то не виключено, що Північноатлантичний Альянс опинився б безпосередньо втягнутим у конфлікт з Росією. Тому треба уникати якихось поспішних дій. Слід усе добре зважити і діяти, спираючись на нові стратегічні категорії. За нинішніх обставин, я думаю, було б не дуже правильно вже зараз надавати Грузії план дій з набуття членства в Альянсі. Політики, які ухвалюють рішення, тепер повинні продемонструвати свою творчість.
Про конфлікт на Кавказі і посередницьку роль Німеччини ми розмовляли з керівником Тбілісського представництва Німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В угорському місті Папа на Старому Литовищі має запрацювати авіабаза НАТО.
По дальшій перспективі наявність бази означатиме для мешканців нашого міста нові додаткові робочі місця. З появою іноземних військових зросте попит на житло, готелі, споживчі товари.
У десятці країн, що лідирують в Пекіні, чотири європейські – Велика Британія, Німеччина, Італія і Україна.
Першим стимулом для спортсмена є особистісна мотивація. Головне – виграти у конкурента. Другий стимул – відстояти честь своєї країни, а потім вже інші мотивації.
Сьогодні мандруємо до астрономічного замку австрійських графів Шенборнів у Закарпатті.
Палац має 365 вікон по кількості днів у році, 52 кімнати по кількості тижнів, 12 входів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських газет, які щодня протягом останніх двох тижнів, далі коментують російсько-грузинський конфлікт і заторкують у цьому контексті Україну. Про це в огляді прес від Олекси Семенченка.
На шпальтах впливової британської газети «Таймс» зі статтею щодо війни у Грузії виступив міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Міллібанд. Позиція офіційного Лондона щодо російської окупації Грузії стає зрозумілою уже з назви і під заголовку цієї публікації. Росія не матиме переваг від своєї агресії. Окупація Грузії була абсолютно невиправданою і посилить підтримку її прагнення вступити до НАТО. Британський міністр порівнює окупацію Грузії зі сценами придушення радянськими танками празької весни 1968 року. Він вважає, що вторгнення поставило засадниче питання, чи може Росія грати легітимну роль у заснованій на міжнародних правилах політичній системі, де користуються правами, але й поважають права інших. Міллібанд пише: британська позиція полягає у тому, що ця агресія не може перекроїти і не перекроїть мапи російського близького зарубіжжя, ані будь-де в іншому місці. Територіальну цілісність Грузії мають поважати. Демократично обрані уряди повинні змінюватися лише народом у перебігу вільних і справедливих виборів. Україна та Грузія сказали, що хочуть до НАТО, і НАТО відповів, що вони можуть. Це має бути їхній вибір. Тож через ЄС і НАТО, а також через резолюції ООН, ми маємо посилити підтримку цих країн, водночас влаштовуючи наші взаємини з Росією так, аби продемонструвати їй ціну авантюризму і агресії. Політично ми маємо підтвердити зобов'язання, які дали на саміті НАТО в квітні щодо членства України і Грузії, і підкріпити це серйозною співпрацею, військовою і політичною, як частка структурованої дорожньої карти до наступного членства. В Грузії і Україні відбувається важливий процес реформ. Ми мусимо намагатися допомагати їм в економічному та політичному розвитку. Стосовно Росії, позиція британського уряду полягає у тому, що слід продовжувати співпрацювати з нею. Міллібанд пише, що він проти виключення Росії з Великої Вісімки, аби не підігрівати у тій країні реваншистських настроїв відчуття, що її приносять у жертву. Естонська газета «Postimees» вважає, що Україна може постати ще більшим випробуванням міці між Західною Європою і Росією, ніж Грузія. Цитую: «Кремль так і не звик до втрати балтійських країн. Тому він ще менше хоче бачити Україну у НАТО і ЄС. Одначе досі обіцянки, що їх дали Києву, не були дотримані. І в плані інтеграції в напрямку Заходу за останні 4 роки нічого не відбулося. Україна є найбільшою європейською державою за територією і п'ятою за населенням. Це, безумовно, матиме вплив на європейську геополітичну ситуацію. Що стане колись Україна членом якоїсь провідної західної організації, у жодному випадку не є певним. Але якою б не була її орієнтація, вона завжди матиме помітний вплив на решту Європи. Чеське бізнесове видання «Господарське новини» коментує підтримку Росії у конфлікті з Грузією, яку висловив президент Чеської Республіки Вацлав Клаус. Це викликало глибоке обурення уряду Чехії, який звинуватив пана Клауса у сліпоті на одне око. Газета іронізує: «Нарешті тверезий голос щодо війни у Грузії. Президент Клаус є вільний від істерії й обурення. Він має рацію. Не можна досягати поступу на засаді брехні. Ні в Іраку, ні в Грузії. Водночас у сучасних війнах одного погляду недостатньо, аби визначити винних. Тверезий погляд бачить обидві сторони – і божевільних грузинів, і схиблених росіян. Якщо президентові не вдається побачити останніх, це через те, що він дивиться крізь московські окуляри». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
В ефірі «Європейська свобода». Наступної весни в угорському місті Папа на повну потужність запрацює військова авіабаза НАТО. Тут дислокуватиметься підрозділ потужних транспортних військових літаків виробництва Сполучених Штатів. З уведенням у повну експлуатацію модернізованого аеропорту додаткові робочі місця отримують не лише кілька сот угорських військовослужбовців. Пряму вигоду від такої інвестиції матиме і регіон в цілому, і не лише. Докладніше з Будапешта повідомляє кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Жителям міста Папа у повній мірі можуть позазрити хіба що їхні земляки з обласного центру Копошвар, неподалік угорсько-хорватського кордону, де кілька років тому припинила діяльність військова база міжнародних миротворчих сил KFOR. Певний час вона в буквальному сенсі годувала кілька тисяч сімей у цьому місті. Ба більше, траплялося, що сюди приїздили на заробітки навіть з Будапешта, не дивлячись на солідну відстань. Авіабазу НАТО у Папі планували відкрити вже давно, оскільки тут знаходилось литовище, яке, щоправда, через брак приватних інвесторів, а також бюджетних коштів, не могли використовувати на повну потужність. Та скрутні часи для Папи минули, вважає мер цього міста Золтан Ковач, який водночас є представником опозиційної консервативної партії Фідес.
Я думаю, що у подальшій перспективі наявність бази означатиме для мешканців нашого міста нові додаткові робочі місця. Разом з тим поглиблюється ділова активність і в самій Папі, оскільки з появою іноземних військових зросте попит на житло, готелі, споживчі товари та рекреаційні можливості регіону.
Вважає мер міста Папа, член консервативної партії Фідес Золтан Ковач. Втім, соціаліст Імре Секереш, який очолює оборонне відомство Угорщини, переконаний, що з відкриттям авіаційної бази НАТО у Папі виграє не лише область Веспрім чи навіть Угорщина в цілому.
Цілком очевидно, що після першого рейсу С-17 сюди прилетить більше літаків авіаполку важкої транспортної авіації, щоб розпочати роботу. У Папі створюється дуже важливий військовий об'єкт для усього НАТО.
Одностайність позицій лівоцентристських та консервативних політичних сил Угорщини щодо необхідності функціонування цієї авіабази у Папі мало хто нині піддає сумніву у світлі останніх військових подій на Кавказі. Якщо раніше й були такі скептики між тутешніми політиками, то зараз вони погоджуються з урядом у тому, що рівень безпеки країни як повноправного члена Північно-Атлантичного альянсу можна зміцнити лише в реальній військово-політичній співпраці з Брюсселем. Василь Блускіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз кинемо погляд на Пекін, хоч це і не Європа, але там змагаються багато європейських спортсменів. Одна з особливостей літньої олімпіади в Пекіні полягає серед іншого в тому, що господарі завойовують левову долю медалей цих ігор. Під кінець другого тижня китайці вже мають 40 золотих нагород і в цілому майже 70 медалей. Тоді як Сполучені Штати, команда яких іде другою за кількістю золотих медалей, мають лише 24 золотих, а всього на сьогодні Сполучені Штати завоювали 74 медалі різного гатунку. Якщо китайці діятимуть у такому темпі, то вони покінчать з традиційним домінуванням Сполучених Штатів щодо кількості перемог на олімпіадах. У десятці країн, які лідирують в Пекіні, чотири європейські – Велика Британія, Німеччина, Італія і Україна, що в сумі завойовують на сьогодні 47 золотих медалей, а всіх медалей ці чотири європейські держави дістали вже 94. Облік олімпійських медалей веде мій колега Василь Зілгалов.
Незважаючи на золоте домінування господарів нинішніх літніх ігор, все ж команда Сполучених Штатів, викликаючи не найбільшу увагу своїм героям у плаванні, 23-річним Майклом Фелпсом, який завоював на цій олімпіаді 8 золотих медалей у плаванні. Він побив рекорд свого ж співвітчизника Марка Спітца, який на олімпіаді у Мюнхені 72-го року переміг у 7 видах плавання. Серед українок лише Яна Клочкова змогла у Мельбурні на олімпіаді 2000 року завоювати у плаванні 2 золотих і одну срібну медаль. Китай цього разу у себе вдома набирає поки що майже у 2 рази більше золота, аніж Сполучені Штати. Хоча американські спортсмени мають можливість цього тижня, особливо у легкій атлетиці, скоротити відставання, але навряд чи вже наздоженуть китайців по золотих медалях. Команда Китаю вже на Олімпіаді в Афінах у 2004 році дала сигнал свого майбутнього лідерства. Китайці фінішували в Греції другими, дуже близько від лідера команди Сполучених Штатів Америки. Фахівці зауважують, що головна причина олімпійських успіхів китайців – це наявність в КНР довгострокової програми підготовки атлетів. Приблизно 250 тисяч молодих китайців і китаянок відвідували в останні роки понад 2000 спортивних шкіл. Спортивний психолог з австралійського Сіднея Грант Брехт вважає, що нинішні спортивні успіхи Китаю виходять за чисто спортивні межі і мають соціально-політичний вплив на китайців.
Пересічні китайці вважатимуть, що якщо їхні атлети можуть досягати таких успіхів, то й самі вони з почуттям оптимізму і надії можуть сподіватися на власний успіх. І це, як ви бачите, підбадьорює їх сьогодні, Пекіні особливо, коли за умов країни-організатора вони виграють найбільше золотих нагород.
Цей же психолог вважає, що добрі успіхи у спорті відволікають увагу від домашніх незгод, а у світі – від незручних проблем з правами людини в Китаї. Є ще інша сторона можливих спортивних успіхів на олімпіадах – це матеріальне стимулювання перемог на батьківському батьківщині спортсменів. Так Росія обіцяє своїм золотим медалістам в Пекіні по 160 тисяч доларів за кожну перемогу. Сінгапур обіцяє за кожне золото аж 700 тисяч доларів. Сполучені Штати лише 30 тисяч, Україна 50 тисяч доларів за золото Олімпіади, плюс 3 тисячі тих же доларів стипендія президента України. Хоча той же спортивний психолог Грант Брехт каже, що першим стимулом для спортсмена є особистісна мотивація. Головне – виграти у конкурента. Другий стимул – відстояти честь своєї країни, а потім вже інші мотивації. На сьогодні українські атлети взяли в Пекіні вже 5 золотих, 4 срібних і 8 бронзових, тоді як в Афінах було 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових. Не так-то просто атлетам щоразу діяти з олімпійськими гаслами «Вище, далі і швидше». Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Палац австрійських графів Шенбернів, що розташований майже в центрі Закарпатської області, його ще називають астрономічним, є одним з наймальовничіших серед усіх збережених закарпатських замків. Зведений в 1890 році, палац донині зберіг себе суттєвих змін. До нього приїздить чимало австрійських туристів, нащадки графів Шенбернів, нерідко дружина останнього з власників. А ще тут чимало відпочиваючих, бо замок нині є одним з корпусів найвідомішого закарпатського курорту. Саме до цього замку нині мандруємо з кореспонденткою Радіо Свобода в Ужгороді Надією Петрів.
У невеличкому селі Карпати, що розташоване десь посередині між Мукачевом і Млявою, у дивовижному і унікальному парку заховався справжній казковий палац. Цей романтичний архітектури замок близький за стилем до ренесансу французьких замків часів мушкетерів. Він побудований у 1890 році в урочищі Берегвар. До нього на цьому місці існувала дерев'яна споруда, зведена на початку 19 століття як літня резиденція австрійських графів, які більше ніж на два століття вподобали собі Карпатський край. Новий замок родини Шенбернів перекликається з багатьма європейськими замками за своєю астрономічною структурою. Історики розповідають, є в Польщі подібний замок під назвою Мальборг, кількістю кімнат аналогічної кількості днів у році. Подібні замки є в Німеччині, на яких вежі відповідають кожному місяцю в році. Замок графів Шенбернів у Закарпатті унікальний по-своєму, розповідає історик Василь Копинець.
Палац має 365 вікон по кількості днів у році, 52 кімнати по кількості тижнів, 12 входів.
Графи Шенберни, за свідченням істориків, належать до вищого австрійського духовенства. Саме тому двері та вікна під'їздів астрономічного замку прикрашені вітражами на біблійські теми. Навколо палацу на території 19 гектарів один із власників так званого мисливського будиночку ще у 1848 році заклав дивовижний англійський парк. У ньому зібрані декоративні дерева не тільки з тодішньої Підкарпатської Русі, а й з багатьох країн світу. На території замку знаходиться також штучне озеро, зовнішні обриси якого нагадували контури Австро-Угорської імперії. А ще історики кажуть, що наприкінці 19 століття саме до цього палацу на полювання збирався весь світ тодішнього австро-угорського дворянства. Про нього та про власників палацу розповідають чимало легенд. Найвідоміше переказує Василь Копинець.
Дійсно розповідають про ревнивого Шенберна, який перевіряв, чи зрадила йому дружина чи ні. І коли ходив на полювання, навіть і не міг нічого полювати, тому що всі думки були зайняті про дружину. Повезло графу, бо він зустрів у лісі місцеву ворожку. Наче оця посуркання тільки його побачила і каже, щоб ти впевнився у вірності своєї коханої дружини, треба, щоб вона спустилася із соколових скель. Це десь 30-метрова скельна стіна. Прямо напроти палацу, на протилежному березі річки Латориця. Граф Шенберн перейшов з нею річку Латорицю і примусив її спускатися по цій скельній стіні. Якщо графиня спуститься, то вона підтверджує, що ніколи не зраджувала свого чоловіка. І графиня сміливо почала спускатися. Легенда свідчить, що вона спустилася вниз, але покинула чоловіка, який піддав їй життя такому випробовуванню. І що тільки після її смерті, нібито привід пані в чорному вбранні, його можна побачити в цьому палаці.
Останні графи з роду Шенберню покинули замок напередодні Другої світової війни. У 1945 році палац реорганізували у будинок відпочинку. У 1958-му, після відвідин його Микитою Хрущовим, на базі мисливського будиночка відкрили перший в тодішній уже Закарпатській області кліматологічний санаторій Карпати. Нині цей санаторій спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань. Будинок відпочинку працює до нині, і досі до нього нерідко приїжджає дружина останнього власника замку Крістіна фон Шонборн. Хоча останніми роками, вочевидь, дедалі важче колишній господині дивитися, як величний палац занепадає, а з нього розкрадають унікальні експонати. Надія Петрів для Радіо Свобода з астрономічного замку графів Шенборнів.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Марія Щур. Україна виявлятиме власників подвійного громадянства, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огрисько під час онлайн-конференції на сайті Главред. За Конституцією, громадянин України може мати лише одне громадянство, тому спроби нав'язування українцям громадянства іншої держави є незаконними, додав міністр. Міністри закордонних справ країн НАТО засудили поведінку Росії під час конфлікту з Грузією. Міністри, які провели екстрене засідання у Брюсселі, заявили про намір переглянути стосунки з Росією. Генеральний секретар НАТО Яп де Гопсхефер сказав, що Росія не дотримується умов про припинення вогню, яка була підписана угоди про припинення вогню, яка була підписана за сприяння Європейського Союзу.
There can be no business as usual with Russia.
Ми не можемо продовжувати стосунки за нинішніх обставин так, нібито нічого не сталося. Наші майбутні стосунки залежатимуть від конкретних дій Росії щодо виконання плану мирного врегулювання, який складається з 6 пунктів, і який підписав президент Медведєв. Цього поки що не відбувається.
Міністри країн НАТО висловили підтримку Грузії і пообіцяли їй допомогу у відновленні об'єктів, що постраждали під час військових дій. Координувати цю допомогу буде спеціальна нова комісія Грузія-НАТО. Подібний консультаційний механізм існує у стосунках НАТО і України вже 11 років. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров скритикував заяву НАТО як упереджену і необ'єктивну.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Мені здається, що в НАТО намагаються зробити з агресора жертву. Намагаються відбилити злочинний режим, намагаються врятувати режим, що провалився, і беруть курс на переозброєння нинішніх лідерів Грузії.
Лавров також заявив, що Росія не має наміру анексувати грузинську територію, а вивід війська триватиме 3-4 дні. Президент Франції Ніколя Саркозі повідомив, що під час нападу із засідки в Афганістані було вбито 10 і поранено 21 французького солдата. Президент Франції пообіцяв сьогодні, що він приїде до Кабула, щоб підтримати французьке військо. Білоруський опозиційний лідер Олександр Казулін заявив, що він повертається до політики після свого звільнення з ув'язнення. Адвокат Казуліна заявив, що його клієнт, якого було звільнено у суботу, збирається позиватися із білоруською владою і вимагати реабілітації замість помилування. Сума позову Казуліна складатиме 2 мільйони євро. Ви слухали новини Радіо Свобода, і більше новин читайте на сайті radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів у вівторок, 19 серпня. І наші теми. Державна зрада чи державна безпорадність? Війна заяв між президентом та прем'єром перейшла останню межу.
Яка зрада? Кого зрада? Уже не смішили народ. Ну вже все. В цьому є межа. Ну невже нам тисячолітня історія цієї славянської землі нічого не говорить? Ну скільки буде розбрат? І до чого цей розбрат може довести?
НАТО попереджає Росію і підтримує Грузію.
As long as Russian forces are basically occupying a large part of Georgia, I cannot see a NATO-Russia council convene at whatever level.
Чи вважаєте ви можливим подальше перебування Росії у групі восьми? Ваш голос.
Виключити її з великої вісімки. Росія є тоталітарна держава, і вона робить все тільки для себе.
Про все це далі за коротку хвильку. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Рада національної безпеки та оборони сьогодні не розглядала висунуті секретаріатом президента звинувачення Юлії Тимошенко у державній зраді та політичній корупції. І не могла розглядати, бо ані президент, ані жоден член РНБО не виносив це питання на розгляд. Немає і жодного підтвердження, тому що президентська канцелярія передала до правоохоронних органів документи, що підтверджують ці звинувачення. Натомість є одностайна думка політиків та експертів. Війна заяв перейшла останню межу. Далі Ірина Штогрин.
Коли мама з татом лаються, діти тікають з хати. Коли сваряться президент і прем'єр, громадяни країни починають купувати харчі про запас і думати про неминучі нові вибори. І хоч українці вже звикли до війни заяв, що точиться на політичному олімпі, однак звинувачення діючого прем'єр-міністра у державній зраді шокувало всіх, навіть політичних опонентів. Олександр Лавринович, міністр юстиції у тіньовому кабінеті міністра Віктора Януковича, вважає, що своєю заявою секретаріат президента наніс шкоду міжнародному іміджеві України.
Просто неприпустимі речі. Коли в такий спосіб уже за півтора року до виборів починається виборча кампанія без врахування засадничих прав кожної людини і як буде виглядати українська держава в світі. Ми маємо неефективну владу, яка може забезпечити і захист як своїх громадян, так і інтерес української держави. В цьому є велика проблема.
І тут у оцінках збігаються думки політичних опонентів. Хоч і набагато емоційніше, але дуже близько за змістом, оцінює висунуті президентською канцелярією звинувачення Юлії Тимошенко у політичній корупції і голова фракції БЮТ Іван Кириленко. Він називає цю заяву повним абсурдом.
Яка зрада? Кого зрада? Уже не смішили народ, ну вже все, в цьому є межа. Ну невже нам тисячолітня історія цієї славянської землі нічого не говорить? Ну скільки буде розбрат? І до чого цей розбрат може довести тоді, коли треба об'єднати зусилля? Бо наскільки хлипкий, наскільки хрупкий мир, ну коли ми будемо вже творити, а не витворяти? Скільки це все боляче, наскільки? Та народ же іншого чекає від нас.
Нічим іншим, як політичним витворянням, називає цю ситуацію і правник-адвокат Тетяна Монтян.
Це політична балаканина. Звинувачувати може виключно прокуратура. І хай тільки наша прокуратура спробує знайти якийсь формальний склад статті 111 «Державна зрада» Кримінального кодексу України в діях Юлії Тимошенко.
Теоретично у Юлії Тимошенко є можливість позиватися до суду на заступника глави секретаріату президента України Андрія Кислинського, з вуст якого й прозвучало, що, мовляв, є інформація про те, що Росія вже виділила 1 мільярд доларів США на підтримку кандидатури Юлії Тимошенко на виборах президента України в обмін на, цитую, пасивну позицію прем'єр-міністра України у конфлікті з Грузією. Але ж до виборів ще далеко, а відбудовувати житло постраждалим від повені і дбати про мир для України треба зараз. Ірина Штогрин, Київ, Радіо Свобода.
До теми долучається політолог із німецького Гамбурга Валерій Гладко. Пане Гладко, дякую вам за участь у програмі. Чи, на вашу думку, ця ситуація, яка виникла довкола війни заяв між президентом та прем'єром в Україні, може вплинути на процес інтеграції України до європейських структур?
Ну, розумієте, інтеграція до Європейського Союзу чи там структури НАТО – це зміни, перш за все, в самій Україні. Насправді, в Україні нема змін, які повинні відбутися для того, щоб інтегруватися в Європейський Союз. Розумієте, йти в Європу – це не означає брати валізу, туди йти. Йти в Європу – це означає змінюватися самим. А якщо в Україні прем'єр-міністр з президентом не можуть цієї спільної мови, тому що президент вважає себе прем'єр-міністром, а прем'єр-міністр вважає себе президентом, то тоді про що говорити? Які зміни можуть бути взагалі в Україні?
Тобто ви хочете сказати, що той ажіотаж, позитивний ажіотаж, який був у світі після помаранчевої революції довкола України, він вже згас і зараз такого інтересу немає?
Звичайно. Тому що люди на Заході, ті, які слідкували за подіями в Україні, вони були впевнені, що те, що відбувається в Україні, це справжня революція. Тобто люди на справжнє суспільство в стані трансформуватися в якийсь уряд, в якусь, скажімо так, політично зрозумілу силу, яка може дійсно управляти країною. Тобто держава могла стати демократичною. Коли стало зрозуміло, що це було тільки бутафорія якась, розумієте, або щось таке, що не відбулося насправді, всі зразу втратили зацікавленість цьому. Тому що не відбулося наступного кроку. Ми зробили це, але ми не зробили іншого, самого важливого. Ми не сформували демократичний уряд. Ми не сформували дійсно уряд за тими канонами демократії, які розуміють на Заході. Ми почали працювати так, як ми звикли за радянських часів. І через це нас перестали розуміти, а раз нас не розуміють, то ми перестали бути цікавими. За всі роки Ющенко і Тимошенко, якщо вони дійсно справжні були б демократами, такими, як вони себе декларують, то вони зробили все для того, щоб демократичний устрій в Україні мав шанс. Для цього треба було робити політичні партії, для цього ці політичні партії мали дійсно змагатися один з одним за краще вирішення проблем, які стоять перед Україною. Для цього ці політичні партії мали формувати політичну волю народу, розумієте? А в нас не вийшло ні жодної політичної партії. У нас є політичні кліки, банди, як хочете, можете їх назвати, ну не знаю, групи людей, які займаються тільки тим, що свої власні матеріальні інтереси або підсилюють, або зменшують вплив матеріальний чи якісь інших людей, які їм стоять на дорозі десь в якихось економічних інтересах. Тобто перетворили політику просто на засіб існування. Є народ, а є, скажімо так, уряд. І це надзвичайно небезпечна ситуація з точки зору політології. Якщо подивитися на історію, як розвивалися події подібні в інших країнах, то коли уряд і чи держава, можемо так її назвати, і народ, і суспільство відірвані один від одного, між ними прірва, то ніколи нічого доброго з цього не буде. Це йде тільки до якоїсь катастрофи, до якоїсь кризи, яка обов'язково зруйнує одну чи іншу систему, або державу, або суспільство.
Чи ви мали нагоду дискутувати таку вашу думку з експертами у Німеччині?
Ну, експерти в Німеччині – це така справа. Є політики просто, які займаються питаннями зовнішньої політики і знають Україну, знають Росію. Я дуже багато дискутую з багатьма людьми, особливо в питаннях права, конституційного права, звичайно, тому що є дуже багато аспектів зараз, про які я навіть не знав, але вони виникли. І нещодавно в мене була розмова з приводу української конституції. Західні експерти, які за запрошенням уряду працювали, були дуже розчаровані тим, що вони зробили висновки, які були дуже негативні стосовно того, що уряд від них вимагав. А коли вони ці висновки виклали, то уряд сказав, що слухайте, вони нас не влаштовують. А ті кажуть, так вибачте, ви хотіли від нас висновків експертів, чи ви хотіли від нас почути те, що ви хотіли почути? Мені самому, як українцю, дуже-дуже неприємно, тому що я навіть не знаю, що мені їм казати у відповідь. Звичайно, я так само поділяю думку, так, ми втратили дуже багато часу. Ми втрачаємо його ще більше і втратимо значно більше від того, що ми зараз дивимося на те спокійно, як Тимошенко разом з Ющенком і з цими всіми балогами, де яких там тільки всі звати, це роблять, що вони роблять.
Я нагадаю, такою є особиста думка політолога із Гамбурга Валерія Гладка. Дуже дякую вам, пане Гладко, за участь у «Свободі» сьогодні. До міжнародних подій НАТО попереджає, що не може мати таких відносин з Росією, як раніше, доти, доки російські війська не покинуть Грузії. Водночас Альянс оголосив про те, що поглиблює відносини з офіційним Тбілісі. Про це йшлося на позачерговому засіданні міністрів закордонних справ НАТО сьогодні у Брюсселі. Водночас невелика група російських танків та іншої важкої техніки сьогодні покинула грузинське місто Горі. Росія каже, що це початок обіцяного виведення військ, а грузини називають те, що сталося, шоу. Більше про реакції Заходу у матеріалі Мар'яни Драч.
26 держав НАТО заявили, що вони серйозно розглядають наслідки, які матимуть дії Росії в Грузії. Генеральний секретар Альянсу ЄАБ де Хопсхефер заявив, що Москва не виконує умов мирного плану, про який Євросоюз домовився з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Тому поки російські війська повністю не покинуть Грузії, не буде і регулярних контактів з Росією, заявив ЄАБ де Хопсхефер.
Якщо ви мене запитаєте, як стосовно Ради НАТО-Росія, ми не скасовуємо цю раду, але поки російські війська фактично окупували значну частину Грузії, я не можу бачити проведення Ради НАТО-Росія на будь-якому рівні.
Разом з тим, міністри НАТО вирішили створити новий форум під назвою «Комісія Грузія-НАТО», щоб зміцнити відносини з Тбілісі. Подібна структура вже 11 років діє у контактах Альянсу з Україною. Перед нинішнім засіданням в штаб-квартирі НАТО чимало оглядачів припускали, що воно може засвідчити розкол в Альянсі. Раніше до жорсткого курсу щодо Москви закликали східноєвропейські члени НАТО і Сполучені Штати. Німці та французи, серед інших, були за помірковану позицію. Але прогнози про розкол не справдилися, зауважує брюссельський оглядач Радіо Свобода Ахто Лоб'якас.
Щойно я спілкувався з дипломатом НАТО, який був присутній на засіданні, і він каже, що попри всі очікування, внутрішньої боротьби не було. Була неочікувана єдність. Росія не дотрималася слова, і це матиме наслідки для її стосунків з НАТО і Європейським Союзом. Є серйозна стурбованість, яку поділяють всі члени Альянсу через те, що Росія більше не є партнером, якому можна довіряти.
Зі свого боку, Москва назвала заяву міністрів закордонних справ НАТО необ'єктивною та упередженою.
Як мені представляється, в НАТО намагаються зробити з агресора жертву.
Як сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія не мала наміру анексувати грузинської території, а виведення російських військ на позиції, які вони займали до конфлікту, триватиме 3-4 дні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми запитали слухачів нашої програми і відвідувачів сайту radiosvoboda.ua, чи вважаєте ви можливим подальше перебування Росії у групі восьми, клубі найбільш впливових країн світу. 90% вважають ні. А ось думки перехожих Києва.
Виключити її з великої сумки. Я думаю, що такі дії, які вона приміняє до Грузії, вважаю, не є правильно.
Я вважаю, що її не виключать з цієї вісімки. Тобто вона буде завжди у цій вісімці. Вони тримають деякі країни отак у себе в кулаці. Газ і нафта від цього нікуди не дінешся. Навіть нас тримають.
Думаю, що так. Тому що це одна із сильних стран. Вот. І, в общем, на Кавказі вона відстоює свої повноваження. Якщо вона буде відпускати всіх і розрішати всім все, то Росія розвалиться.
Недоцільно. В Росії, зовсім, на мою думку, відсутня демократія. Вважаю дії Росії неправильними по відношенню до Грузії. Саме тому немає права входити до Великої вісімки.
Я думаю, що ні. Росія, я зараз рахую, якщо вона так поводиться, то вона зараз має досить великий вплив. Це авторитарна держава і вона робить все тільки для себе.
Нагадаю, що на сайті radiosvoboda.ua ви можете і дивитися відеорепортажі про актуальні події у Грузії. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Золоті медалі Олімпіади в Пекіні залишаються переважно у господарів.
Certainly another enormous motivation is competing for your country. So
чи варто і наскільки реально запроваджувати в Україні смертну кару?
Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Перший заступник генерального прокурора України Сергій Винокуров виступає за повернення смертної кари до України. На його думку, на даному етапі розвитку українського суспільства воно ще не доросло до гуманізму. Що ж стоїть за такими заявами високопосадовця, досліджувала Надія Шерстюк.
Перший заступник генерального прокурора Сергій Винокуров наголосив, що смертну кару необхідно повернути за скоєння особливо тяжких злочинів. У квітні цього року з подібною заявою виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На його думку, смертю слід карати вбивць. Подібні висловлювання українських високопосадовців правозахисник Дмитро Гройсман називає безвідповідальними. Відсутність смертної кари є обов'язковою умовою для перебування держави в Раді Європи. Перед тим, як вступити до цієї організації у 95-му році, Україна запровадила мораторій на виконання смертних вироків, а у 2000 році вилучила поняття «смертна кара» з Кримінального кодексу. Наразі повернути вищу міру покарання як смертна кара є досить важко, каже Дмитро Гройсман.
Коли рішенням Конституційного суду смертну кару визнали неконституційною, в Україні очікувала своєї долі біля 500 засуджених до смертної кари. Тому що з 97 року діяв так званий мораторій де-факто щодо цього покарання. Відмова від смертної кари закріплена принаймні в трьох міжнародних договорах України, які ратифіковані законами України. Смертну кару скасовують без можливості будь-якого іншого її відновлення.
Повертатися до смертної кари – це значить порушувати міжнародні угоди, каже політолог Олексій Гарань.
Говорити, готова чи не готова – це одна річ. Але Україна взяла на себе чітке зобов'язання при вступі до Ради Європи. Так і всі європейські країни виступають проти застосування смертної кари.
Наразі в Україні 1493 засуджених до довічного ув'язнення, з них 15 жінок, каже заступник голови Департаменту з питань виконання покарань Анатолій Висичанський. На утримання одного засудженого довічника щороку держава витрачає 13 158 гривень 20 копійок.
Або 1096 гривень 50 копійок на місяць, або 36 гривень 55 копійок в один день. Одного засудженого. Є міжнародні угоди, конвенції. Раз ми підписали, ми повинні дотримуватися і зобов'язані підтримувати.
Чи потрібно повернути Україну смертну кару? Що про це думають перехожі на вулиці?
Потрібно, бо це моя думка така. Якщо людина позбавляє людини життя, я думаю, їй теж треба смертну кару.
Достатньо покарання є і пожиттєве закінчення. Я думаю, що цього достатньо.
Тому що у нас вже такий безпреділ, що з цим не можна боротися.
А далі у «Свободі сьогодні» – спорт, а потім – література. Одна із вражаючих особливостей літньої Олімпіади в Пекіні полягає в тому, що господарі завойовують левову долю медалей цих ігор. Під кінець другого тижня китайці вже мають 40 золотих нагород. Якщо вони діятимуть в такому темпі далі, то вони покінчать із традиційним домінуванням Сполучених Штатів щодо кількості перемог на Олімпіадах. Василь Зілгалов із подробицями.
Незважаючи на золоте домінування господарів нинішніх літніх ігор, все ж команда Сполучених Штатів, викликаючи не найбільшу увагу своїм героям у плаванні, 23-річним Майклом Фелпсом, який завоював на цій Олімпіаді 8 золотих медалей у плаванні. Він побив рекорд свого ж співвітчизника Марка Спітца, який на Олімпіаді у Мюнхені 72-го року переміг у 7 видах плавання. Серед українок лише Яна Клочкова змогла у Мельбурні на Олімпіаді 2000 року завоювати у плаванні 2 золотих і одну срібну медаль. Китай цього разу у себе вдома набирає поки що майже у 2 рази більше золота, аніж Сполучені Штати. Хоча американські спортсмени мають можливість цього тижня, особливо у легкій атлетиці, скоротити відставання, але навряд чи вже наздоженуть китайців по золотих медалях. Фахівці зауважують, що головна причина олімпійських успіхів китайців – це наявність в КНР довгострокової програми підготовки атлетів. Приблизно 250 тисяч молодих китайців і китаянок відвідували в останні роки понад 2000 спортивних шкіл. Спортивний психолог з австралійського Сіднея Грант Брехт вважає, що нинішні спортивні успіхи Китаю виходять за чисто спортивні межі і мають соціально-політичний вплив на китайців.
Пересічні китайці вважатимуть, що якщо їхні атлети можуть досягати таких успіхів, то й самі вони з почуттям оптимізму і надії можуть сподіватися на власний успіх. І це, як ви бачите, підбадьорює їх сьогодні, поки не особливо, коли за умов країни-організатора вони виграють найбільше золотих нагород.
Цей же психолог вважає, що добрі успіхи у спорті відволікають увагу від домашніх незгод, а у світі – від незручних проблем з правами людини в Китаї. Є ще інша сторона можливих спортивних успіхів на Олімпіадах – це матеріальне стимулювання перемог на батьківщині спортсменів. Так Росія обіцяє своїм золотим медалістам в Пекіні по 160 тисяч доларів за кожну перемогу. Сінгапур обіцяє за кожне золото аж 700 тисяч доларів. Сполучені Штати лише 30 тисяч, Україна 50 тисяч доларів за золото, Олімпіади плюс 3 тисячі тих же доларів стипендія президента України. На сьогодні українські атлети взяли в Пекіні вже 5 золотих, 4 срібних і 8 бронзових, тоді як в Афінах було 9 золотих, 5 срібних і 9 бронзових. Не так-то просто атлетам щоразу діяти з олімпійськими гаслами «Вище, далі і швидше». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна вчора, сьогодні, завтра. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс. Щосуботи о 10:00 і в неділю о 11:00.
А зараз у нас у «Свободі» сьогодні літературна тема. Старих батярів ще де-не-де зустрінеш у Львові, а ось дізнатися про них і не лише про життя Львова в різні часи і влади, історію 1242 вулиць, будинків, побут міста можна буде в книзі «Львів на зламі тисячоліть». Її автор, львовознавець Ілько Лемко, називає свою ще невидану книжку «Історію на хлопський розум». З Ільком Лемком спілкувалася Галина Терещук. Послухаємо.
На тисячі сторінках, 500 кольорових світлинах зображений Львів, якого немає, образ якого втрачений, але водночас той, який зберігся у місті чи в людській пам'яті. Немає австрійської бруківки на площі Ринок, старих львівських левів, численних крамниць, кав'ярень, міських установ, але ще в старому будинку можна побачити електролічильник, встановлений за часи Польщі, чи австрійський умивальник. Змінюються ракурси львівських вулиць, їхні назви, забудова міста, кав'ярні.
Основна серцевина книги – це історія 1242 вулиць, площ Львова, або історія побуту, побутового життя, неофіціозна, по всіх десятиліттях від 30-х років. Тобто 30-ті, 40-ві, 50-ті, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті. Ну, для прикладу, от, наприклад, 70-ті роки. Що люди їли, що вони пили, що вони читали, як вони розважалися.
З книги дізнаємося, що мода дарувати гроші прийшла у Львів у 70-ті роки. Раніше це була справжня дивина для львів'ян. Спершу дарували гроші на весілля, а вже згодом у родини. Саме в 70-ті львів'яни навчилися у росіян виїжджати на шашлики. Усе, що могло б зацікавити людей за десятиліття, починаючи від 30-х років, і зібрав автор книги. Про вулиці матеріали більш інформаційно-довідкові. На місці пам'ятника Міцкевичу ще якихось 170 років тому важко навіть уявити, текла бурхлива ріка Полтва. А посередині, серед її хвиль, був острів, на якому стояла капличка Божої Матері. Таким образ Львова для сучасників залишили в описах львівські історики. Тому Ілько і написав книгу, щоб зберегти образ Львова для майбутніх городян.
Книга вже готова повністю, як то кажуть, під ключ. І нам треба знайти спонсорів, які би хотіли себе увіковічнити.
Однак Ілько каже, рано чи пізно Львів на зламі тисячоліть побачить світ, а історію рідного міста він збирає щодня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна літературна тема у нашій програмі. В ці хвилини в Українському домі в Києві закінчилася презентація книги «150 вікон» відомого українського письменника Ігоря Качуровського. Поет, прозаїк та перекладач, теоретик літератури і літературознавець, чиї твори відомі також під псевдонімами Феодосій Чичка та іншими, в цій книзі розповідає, зокрема, про свій досвід роботи на Радіо Свобода. Більше ми дізнаємося зараз від колеги Ігоря Качуровського, теж письменника. Письменниці, поетеси Надії Степули, яка з нами на зв'язку із Українського дому. Вітаю вас, Надія.
Вітаю, Людо.
Чим особлива ця книга і чи викликала вона достойний, на вашу думку, інтерес серед киян?
Презентація нової книги Ігоря Качуровського під назвою «150 вікон у світ» з бесід, трансльованих по радіо «Свобода», зібрала в залі презентації Центру ділового і культурного співробітництва «Український дім» несподівано мало цікавих, менше двох десятків. І це примітна риса нинішнього літературного і культурного життя України, оскільки і для її очільників, так званих пастирів народних, і для найменших маленьких українців, очевидно, настав час німування і благоденствія, перефразуючи Тараса Шевченка. Але зібралися ті, хто не стиме слово Качуровського і про Качуровського, усі-усюди, бо були тільки справжні фанати справжньої творчості. Ось тут, у цьому відомому будинку, про долю цього безсумнівно унікальної постаті Качуровського мовили відомий письменник і керівник Ліги меценатів Михайло Слабошпицький, знаний письменник і культуролог професор Вадим Скуратівський, вчений історик, джерелознавець Сергій Білокінь, причетні безпосередньо до цього видання працівники видавничого дому Києво-Могилянської академії Віра Соловйова та інші. А ще є навіть гості з Росії, голова Ради товариства української культури Славутич у Москві, доктор медицини професор Василь Антонів та його заступник, академік двох академій, директор Інституту реабілітації Тарас Дудко. І щойно вийшла у світ ще одна книга Ігоря Кочуровського. Це другий том генерики і архітектоніки, яку принесли сюди з друкарні ще теплою, мов хлібиночку. І цими круто замішаними хлібинами з творчого спадку письменника буде тепер годуватися Україна ще довго. А цікаво, що сам автор, якому ось-ось виповниться 90, який не зміг в силу різних обставин прибути до Києва з Мюнхена, все ж долучився до свого свята телефоном. І ця віртуальна акустична його присутність ностальгійно війнула вітром того часу, в якому Ігор Кочуровський 20 літ був присутнім для безлічі шанувальників його слова тільки голосом.
А що він сказав, Надія? Що він сказав по телефону?
Він сказав, що він дякує, і сказав про те, що він працює. Він працює над новими книжками.
Ну, це
він
просто...
зараз готує до друку ще одну дуже цікаву книжку. Її обіцяють видати в тому ж видавничому домі, Києво-Могилянська академія. Це буде книжка, своєрідне доповнення до уже відомої книги Юрія Лавриненка «Розстрільне відродження». Ну, це не буде просто як доповнення до тієї книжки, це буде окрема книга, обсягом приблизно 1000 сторінок, де буде про невідомих, забутих і надовго забутих, і на зовсім забутих письменників, про яких написав Ігор Кочуровський.
Дякую, Надія. Просто викликає захоплення така завзятість автора, якому вже скоро 90 років. На прямому зв'язку була Надія Степула. Це була «Свобода сьогодні» із Людмилою Ванник.